12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมารับวัคซีนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่พร้อมขออสม.และท้องถิ่นเร่งช่วยกลุ่มเปราะบางเข้าสู่ระบบนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในระบบสาธารณสุขในการรองรับการระบาดเพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตในประชากรกลุ่มเสี่ยงพร้อมกับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคธุรกิจท่องเที่ยวรวมถึงการเปิดประเทศตามแผนที่กำหนดไว้โดยข้อมูลของการฉีดวัคซีนตั้งแต่28กุมภาพันธ์2564ถึง11พฤศจิกายน2564มีการฉีดวัคซีนสะสมไปแล้ว 83,322,621 โดสทางนี้จังหวัดที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1 170ไปแล้วมี9จังหวัดประกอบด้วยเชียงใหม่กรุงเทพสมุทรปราการชลบุรีภูเก็ตปทุมธานีสมุทรสาครสงขลาและฉะเชิงเทราโดยกระทรวงสาธารณสุขคาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนได้ครบ100ล้านโดสครอบคลุมประชากร170ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการจัดหาวัคซีนแล้วจำนวน 128.6 ล้านโดสซึ่งมากกว่าแผนเดิมที่กำหนดไว้โดยปัจจุบันรัฐบาลกำหนดเป้าหมายฉีดเข็ม1ให้ได้อย่างน้อย170ภายในเดือนพฤศจิกายน2564ร้อยละ80ภายในเดือนธันวาคม2564เข็มที่2อย่างน้อย170ภายในเดือนธันวาคม2564สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่างๆที่รัฐกำหนดรวมถึงการติดต่อสถานพยาบาลโดยตรงหรือแจ้งกับเจ้าของสถานประกอบการส่วนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเดินทางเข้ารับวัคซีนได้ได้แจ้งไปที่อสม.ฝ่ายปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคประชาสังคมเพื่อประสานรับการบริการฉีดวัคซีนเป็นกรณีพิเศษจึงขอให้หน่วยงานราชการในพื้นที่ช่วยการตรวจสอบกลุ่มประชากรโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในพื้นที่ของตนเองด้วยเพื่อที่จะเข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุดรายพลในรัฐบาลทบทวนลดภาษีสัมปทานมิตรหากราคาน้ำมันโลกแตะ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนายไพรพลคุ้มซับนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าระดับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังปรับตัวสูงขึ้นที่ระดับ80เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเบื้องต้นภาครัฐยังคงต้องใช้เงินทุนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการพยุงราคาน้ำมันโดยเฉพาะในส่วนของดีเซลไปก่อนไม่ให้เกินลิตรละ30บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลมีผลกระทบต่อค่าครองชีพและค่าขนส่งที่อาจทำให้เกิดราคาสินค้าปรับสูงขึ้นซึ่งจากเงินกองทุนน้ำมันที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 10,000 ล้านบาทและการเตรียมกู้อีก 30,000 ล้านบาทของรัฐบาลคาดว่าจะดูแลราคาได้จากนี้ไม่เกิน3เดือนหากราคาน้ำมันยังอยู่ที่ระดับ 80-90 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหากราคาขยับขึ้นในช่วงหน้าหนาวที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงในโซนเมืองหนาวก็อาจจะทำให้ราคาขยับขึ้นแตะ100เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลรัฐบาลควรเร่งทบทวนการลดการจัดเก็บภาษีสัมปทานมิตรน้ำมันอย่างน้อยลิตรละ 1-2 บาทเพื่อพยุงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละ30บาทในระยะต่อไปอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตาเรื่องของการเพิ่มกำลังการผลิตและการนำน้ำมันสำรองของสหรัฐออกมาใช้ว่าจะมีเพิ่มขึ้นหรือไม่ซึ่งหากเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงหรือทรงตัวได้ในระดับเดิมปิดท้ายกันที่แม่ค้าตลาดห้วยขวางโอดผักชีราคายังสูงกิโลกรัมละ300ถึง350บาทหมูพุ่ง160ถึง170บาทต่อกิโลกรัมบรรยากาศการขายผักสดของสดที่ตลาดห้วยขวางตั้งแต่ช่วงเช้าพบว่ามีประชาชนพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารมาเลือกซื้อผักกันอย่างต่อเนื่องโดยที่ตลาดห้วยขวางมีทั้งแบบขายปลีกและขายยกถุงให้กับพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักทางนี้จากการสำรวจราคาผักสดในตลาดพบว่าผักกาดขาวกิโลกรัมละ40ถึง50บาทกะหล่ำปลี28ถึง40บาทตามขนาดขึ้นชายกิโลกรัมละ160ถึง170บาทส่วนผักชียังอยู่ที่กิโลกรัมละ300ถึง350บาทเนื้อหมูราคากิโลกรัมละ160ถึง170บาทตามชนิดของเนื้อที่ตกแต่งแล้วส่วนน้ำมันปาล์มขวดอยู่ที่ประมาณ50ถึง55บาทจ จากการสอบถามแม่ค้าขายผักได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ขณะนี้ราคาผักสดหลายชนิดได้ปรับตัวลงมากว่าช่วงที่ผ่านมาประมาณ 10-20 บาทจะมีเพียงผักชีที่ราคายังสูงแม้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายไปแล้วแต่ต้นทุนการเพาะปลูกยังคงสูงทั้งราคาปุ๋ยน้ำมันค่าแรงรวมถึงสภาพอากาศที่ร้อนเกินไปส่งผลให้ผักเสียหายผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยอีกทั้งผักจากประเทศจีนนำเข้าไม่ได้ขาดแคลนดันราคาผักในประเทศปรับเพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภคด้านแม่ค้าร้านขายหมูสดก็บอกว่าราคาเนื้อหมูก็ปรับขึ้นเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนเนื่องจากราคาส่งหมูปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นจึงทำให้ราคาขายปลีกปรับขึ้นตามไปด้วยโดยสาเหตุทำให้ราคาหมูตัวแพงขึ้นมองว่าเป็นต้นเหตุมาจากการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นค่าอาหารค่ายาบำรุงในช่วงของการเลี้ยงหมูตัวเล็กจบการเสนอข่าว12:05 ค่ะ